pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bună găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii, e bine să știți, sunt Dana Bordeanu și astăzi suntem din nou în direct pentru dumneavoastră, toți cei care ne urmăriți. Alături de mine a revenit la microfon doamna avocat Andreea Cristea, mulțumesc mult!
Bună ziua, bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație!
Cu tot dragul și cu toată aprecierea pentru deschiderea dumneavoastră și mulțumesc pentru atenția cu care tratați fiecare cauză în parte pe care ascultătorii și telespectatorii noștri o aduc înainte.
Sperăm să oferim informații cât mai complete, astfel încât toți cei care ne ascultă sau ne văd să poată să găsească o soluție la fiecare problemă cu care se confruntă.
Așa este, sigur că lucrul acesta depinde și de modul în care sunt expuse informațiile. De multe ori o informație poate să schimbe cu totul.
E adevărat. Și depinde și de capacitatea telespectatorului sau ascultătorului să poată să înțeleagă o informație juridică în contextul în care, din nefericire, pentru noi nu avem o educație juridică a oamenilor. Și atunci există o dificultate și în acest punct de vedere, dar explicăm pe înțelesul tuturor într-un mod cât mai simplu, sperăm să acoperim toate aceste neajunsuri.
Așa este.
Iar informația să ajungă acolo
unde trebuie. Apropo de ceea ce spuneați, mă gândeam că nu avem o educație juridică. Uite, spre exemplu, pentru români, lucrul acesta nu este familiar cum este, de pildă, pentru americani sau pentru alte state. Să ai un avocat al casei.
Da.
Așa cum ai un stomatolog de familie.
Un medic de familie.
Corect. Și să ai un avocat al familiei care poate presupune un abonament sau, nu știu, o chestiune extrem de simplă, ieftină și ori de câte ori ai nevoie să dai un telefon.
Corect. Au existat discuții în acest sens, însă din punct de vedere juridic nu avem încă o reglementare a ceea ce ar însemna o asistență juridică sau o permanență pentru...
Da, un soi de permanență, de fapt.
Da, da. Un abonament, să spunem. Iar, nu știu dacă ține neapărat de nivelul financiar, de resursele financiare ale fiecăruia, însă oamenii nu conștientizează totuși importanța avocatului, importanța celui care oferă un sfat juridic, decât atunci când răul este deja produs, iar situația în care el ajunge de cel mai multe ori este una dezastruoasă.
Și în realitate
îl costă mult mai mult decât poate acest abonament sau solicitarea unei consultații juridice anterior încheierii unui act sau efectorii unui demers.
Mă gândeam în timp ce vorbeați că n-am făcut niciodată o emisiune înregistrată în care să vorbim despre rolul unui avocat, rolul extins, fiindcă, așa cum spuneați, doamna avocat, de obicei profesionistul acesta numit avocat este perceput sau este asociat cu eventualitatea unui proces care chiar a început sau iminența unui proces, da. Adică oricum ar fi, trebuie să fie legat neapărat de un judecător, de un procuror eventual,
de un dosar penal, de o infracțiune.
Exact. Dar rolul avocatului este unul mult mai extins și poate face mult mai multe lucruri decât sunt văzute la prima...
Cu siguranță. Și un exemplu în acest sens este ceea ce se întâmplă în corporații, pentru că sunt foarte multe societăți mari de avocatură care merg exclusiv pe consultanță. Tocmai în ideea că mai degrabă previi un dezastru
decât să tratezi.
Rănile rămân, consecințele rămân. Dacă avocatul intervine mult mai târziu.
Și iată că am început fără să ne propunem, nu, aceasta era tema, dar mi-ați oferit mingea la fileu și de fapt așa s-a și născut emisiunea, e bine să știi. În ideea că să venim în întâmpinarea oamenilor până când ajung să decidă ceva. Când ai decis, e deja prea târziu și eventual cu consecințele de rigoare, mai încerci
poți
să mai îndrepți, unor mai repari, alteori.
Dar nu te poți întoarce la punctul de unde ai început niciodată.
De unde ai început, așa este. Emisiunea, bine să știi, este gândită să fie o emisiune live, în direct. Oamenii să poată să acceseze telefonul nostru și un număr pentru mesaje în timp real, în timp ce noi vorbim aici. Așa că, din acest moment, vă așteptăm și apelurile, ca de obicei, la 021-269-0808 și, de asemenea, puteți să ne scrieți mesajele la 0751-400-300. Cum spuneam, alături de mine în această ocazie este doamna avocat Andreea Cristea. Astăzi avem în centrul atenției orice problemă de ordin juridic, mai puțin domeniul pensiilor, pe care îl alocăm unui invitat special. Dumnealui va fi prezent săptămâna viitoare, deci pentru cei care, adică pe 20 noiembrie, pentru cei care sunt interesați și care au probleme din acest domeniu al pensiilor, ori ne lăsați mesaj, ori săptămâna viitoare sunteți pe recepție și la ora 12 ne sunați. Însă pentru astăzi avem în vedere toate celelalte probleme de ordin juridic, care sunt foarte multe, din păcate, așa și este, din ce în ce mai multe. Doamna avocat, avem deja un apel în așteptare, preluăm acest apel. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
Mă numesc Rusen Elena și aș vrea și eu să pun o întrebare doamnei avocat. Da. Eu am moștenit din partea soțului care a decedat o cincime din casa soțului, uh-huh, și terenul aferent în jur de 85 de metri, cu tot cu camera care o am. Întrebarea mea este dacă eu când am semnat actul, nu mi-am dat seama că trebuia să cer acolo ca să mi se dea dreptul la WC. WC-ul este pus în partea celorlalți frate a soțului, care au cedat în favoarea unei surori. Tot au cedat cincimea care le-a revenit, fiind cei frați, unei surori. Ei acum mi-au pus în vedere că să-mi construiesc un WC, că nu o să mai îmi dea voie la WC, că trag gard și eu nu o să mai am dreptul. Dar ei nu locuiesc aici și eu am îngrijit acel WC, l-am mai reparat, am scos WC când a fost nevoie și acum ei vor să tragă gard și să nu mai îmi dea dreptul. Eu mai am dreptul acolo sau nu?
Eu aș, înainte de a vă oferi o informație, eu v-aș dori totuși să îmi spuneți, ați făcut afirmația, am semnat un act. Ce act ați semnat?
Am semnat actul în care mi se aduce la cunoștință câți metri
deci, revin. Dumneavoastră, dumneavoastră aveți un certificat de moștenitor prin care vi s-a stabilit cota parte indiviză și ați făcut un partaj voluntar după aceea?
Partajul l-a făcut a venit și a măsurat înainte.
Și ați făcut un partaj voluntar, adică s-au făcut loturi distincte pentru fiecare în parte, fiecare dobândește, da? Și la acel moment s-a stabilit și suprafața dumneavoastră de teren și camera ce vă revine, da?
Da.
Bun. Atâta timp cât ați făcut un partaj voluntar și fiecare și-a luat lotul lui, așa cum a fost el creat de către expertul Topo, dumneavoastră nu mai aveți niciun fel de drept la celelalte construcții sau la suprafața de teren alta decât aceea ce vă revine dumneavoastră în baza acelui partaj voluntar pe care l-ați semnat, fără să aveți niciun fel de obiecțiune, da?
Da, am înțeles, da.
Deci dacă la acel moment ați fost de acord cu acea împărțire, atât cu privire la teren, cât și cu privire la construcție, atunci proprietatea dumneavoastră reprezintă acel lot așa cum a fost el individualizat, nu mai puteți avea niciun fel de pretenție cu privire la celelalte construcții, indiferent de destinația lor, da?
Am înțeles.
Bine, vă îmbrățișăm.
Da, mulțumesc frumos.
Numai bine, la revedere! Este binevenit acest telefon, pentru că aș vrea să mai completăm speța doamnei. Într-adevăr, sunt spații care sunt extrem de importante pentru un om, mai ales care locuiește acolo. Și de multe ori când locuim într-un spațiu, ne creăm în propria minte impresia că ce este acolo, pentru că eu l-am îngrijit, eu l-am întreținut, este al meu.
Da, există această implicare emoțională, uh-huh, prin rădăcini, oamenii prin rădăcini, vorbind așa la figurat, însă este o diferență foarte mare între ce înseamnă recunoașterea și dobândirea unui drept de proprietate printr-un act juridic, uh-huh, cu delimitările sale așa cum sunt ele evidențiate, și este o altă poveste, este altceva, ceea ce sufletul și inima mea crede și mintea mea crede și ceea ce îmi doresc. Prin puterea obișnuinței, oamenii cred că au dreptul atâta timp cât folosesc, însă de multe ori nu este așa și apar discuții și lucruri discuții dureroase, să spunem.
Pe de altă parte, speța dumneai arată totuși o realitate bună de luat în considerare. Se dezbate succesiunea și oamenii merg la notar, obțin un certificat de moștenitor, dar lucrurile nu ar trebui să se oprească acolo, ci să lămurim până la capăt.
Da, în baza certificatului de moștenitor, ei și-au dobândit o cotă parte indiviză.
În funcție, adică în amestec.
De vâlmășie, da. Este un amestec, sarea cu piperul, să spunem, mm-hmm, fără a putea face o diferență cine este proprietarul piperului și cine are sarea într-o astfel de situație. De aceea s-a și făcut acest partaj voluntar. Părțile de comun acord au înțeles să ajungă la o modalitate în care își împart acest bun imobil, construcție și teren, plecând de la ideea că acesta poate fi partajat în natură în funcție de configurația și amplasamentul său. Revenind la discuția de la care a început emisiunea cu privire la consultația pe care un avocat o poate da și la ce poate să facă el anterior încheierii unui act.
Da.
Iată că într-o astfel de situație, dacă doamna consulta un avocat înainte de a se ajunge la un partaj voluntar, putea să fie lămurită și fie negocia altfel modalitatea de partajare a acestui bun imobil, de ce nu prin creșterea cotei sale cu obligația la a despăgubi pe ceilalți, astfel încât ea să poată să aibă pe teren și aceste construcții, aceste anexe
esențiale
da, la care ea acum nu mai are acces, crezând că, iată, prin folosință, prin faptul că este acolo, poate folosi, dar lucrurile nu mai stau așa. Și atunci, iată, utilitatea unei consultații juridice înainte de întocmirea unui act.
Mm-hmm. Mulțumesc mult, doamna avocat.
Și vă mulțumesc.
Un alt apel.
Să vedem.
Alo?
Alo, bună ziua! Mulțumim pentru disponibilitate și ajutorul pe care ne-l aduceți.
Cu tot dragul, vă ascultăm.
Problema este următoarea. Pentru un nepot al meu, tatăl său a murit când, mă rog, mai mulți ani, și mă interesează faptul dacă are și în ce cotă are parte după bunicii lui, bunicul fiind mort, și acum a rămas numai bunica în supraviețuitoare, și în casa buniților locuiește o nepoată, dar fără partaj, din câte știu eu, fără acte de succesiune și așa mai departe.
Și tatăl nepotului, de fapt, e fiul bunicilor, nu?
Da. Exact. Deci au fost doi frați, dintre care amândoi s-au prăpădit și a rămas copilul acesta.
Deci bunicii au avut doi copii.
Da.
Și
da,
celălalt copil, mai are copii la rândul lui? Că ați spus că s-a prăpădit.
Da, o fată și stă
este fata care locuiește în casa bunicilor.
Exact. Da, într-o situație mai precară, dar mă rog, totuși.
Și bunicul când a murit?
Acum vreo 3-4 ani, ceva de genul ăsta.
Este un părinte predecedat acolo. Mm-hmm,
mm-hmm. Da. Bun. Hai să vedem, doamna avocat.
Care ar fi demersurile, vă rog frumos?
Da.
Demersurile țin de notariat.
Ideal.
Da, ideal. Avem...
Eu vin și aici în București, zona e Maramureș. Da, deci da. Ce soluție?
Bun, bun. Primul pas ar fi acela al dezbaterii succesiunii. Succesiunea urmând a se dezbate la ultimul domiciliu al defunctului. Exact. În cazul nepotului dumneavoastră însă sunt necesare a fi dezbătute două succesiuni, pentru că suntem în situația unui părinte predecedat, adică părintele său...
După tatălui.
V-aș ruga ca să vorbim alternativ, să nu vorbim concomitent, ca să pot și eu să vă înțeleg. Ce ați spus în timp ce vorbeam?
Deci succesiunea după tatălui este făcută.
Bun. Dacă succesiunea de pe urma tatălui său este făcută, în certificatul de moștenitor avem doi succesori, respectiv el în calitate de fiu și mama sa în calitate de soț supraviețuitor. Bun. Mergem, ne întoarcem la bunici, da?
Da.
Bun. Avem un patrimoniu dobândit de bunici în timpul căsătoriei lor și plecăm de la prezumția că este un bun comun. Fiecare dintre bunici, respectiv bunicul și bunica, deținând câte 50% din patrimoniu dobândit în timpul vieții lor. Da?
Da.
Bun. La decesul bunicului, masa succesorală este reprezentată de cota sa, de 50% din bunurile dobândite în timpul vieții sale. Da?
Da.
Sau 100% dacă vorbim de bunuri dobândite cu titlul de moștenire la rândul lui de către bunic. Bunicii au avut doi copii și atunci, în mod firesc, la moștenirea bunicilor, vin cei doi copii ai săi predecedați prin nepoți. Nepoții vin prin reprezentare în locul părinților săi predecedați.
Da.
Și atunci fiecare nepot va ajunge să aibă o proporție de 25% avem și bunica, da? În calitate de soț supraviețuitor. Deci o avem pe bunică, iar diferența va fi împărțită în cote părți egale pe cele două ramuri ale tatălui său și ale unchiului predecedat, el și mama sa dobândind această moștenire, iar pe cealaltă ramură a unchiului său venind verișoara care stă acolo. Lucrurile sunt clare, iar un notar vă poate ajuta fără niciun fel de problemă. Dificultatea cauzei însă este alta. În ce măsură pot dovedi că am acceptat o moștenire în condițiile în care nu aș avea declarație de acceptare a moștenirii în termen legal și nu pot să fac dovada faptului că am făcut acte de administrare. Deci sensibilitatea cauzei dumneavoastră constă în aceea că pe ramura nepotului dumneavoastră care este în București, nu știu în ce măsură, repet, se poate face dovada acceptării succesiunii în termen sau efectuării de acte de acceptare, da, cumva tacită, în raport de faptul că pe cealaltă ramură verișoara lui locuiește în casă, dar are această posesie și vă poate invoca, dacă nu este de acord cu dezbaterea pe cale notarială acestei succesiuni în instanță, vă poate invoca o prescriere a dreptului de opțiune succesorală. Și aici e dificultatea. În rest, nu ați avea dificultăți atâta timp cât sunt...
O clipă, doamna avocat, încă o întrebare. Ei au fost la modul de vizită acolo și au văzut că e mai sărmană și au lăsat, deci o acceptare tacită așa pe locuiața.
Acceptarea aceasta înseamnă să plătiți anumite taxe, să plătiți anumite impozite, să angajați oameni care să salubrizeze, să efectuați anumite lucrări de întreținere.
Am văzut că e amărâtă și au lăsat-o pe locuiață în continuare.
Deci pe pe această cale notarială, administrativă, ca procedură, nu există niciun fel de problemă dacă părțile sunt de acord, dar dacă partea potrivnică nu este de acord cu dezbaterea și se ajunge în instanță, sensibilitatea speței constă în aceea că există posibilitatea să invoce o prescriere a dreptului de opțiune succesorală și noastră puteți un pic să dezvoltați și să obțineți informație căutând un picuț ce înseamnă dreptul de opțiune succesorală, termene, acte de acte, mă rog, de acceptare și vă veți lămuri pe deplin dacă răspunsul meu nu este unul suficient de concludent sau dezvoltat în așa măsură încât să mă pot face înțeleasă.
V-ați făcut perfect înțeleasă. Încă o rugăminte.
Vă rog.
Dacă lasă lucrurile să meargă în continuare, mai departe poate avea dreptul pentru succesiunea după bunica, nu?
Da.
Nu înseamnă că... Deci are anulat...
Eu l-aș sfătui pe nepot să se ducă la notar și să dea o declarație de acceptare a succesiunii.
Numai puțin, o clipă. Notar numai de acolo, de la defunct.
Nu, declarațiile de acceptare a succesiunii se pot da la orice fel de notar. Trebuie să aibă, în schimb, certificatul de deces și să poată să-și stabilească filiația. Să aibă actele de stare civilă care să dovedească că este nepotul bunicului și că moștenește, vine prin reprezentare în numele tatălui său, da? Declarația o poate da la orice notar. Succesiunea în sine va fi dezbătută numai la un notar în raza localității unde a avut defunctul ultimul domiciliu. Se poate obține și certificatul de deces ușor pe baza actelor de stare civile, dacă nu-l deține, se adresează primăriei, biroul de stare civile care a eliberat certificatul de deces la cerere, tot așa în baza actelor care îi dovedesc filiația. Nu este niciun fel de problemă.
Asta se poate face și înscris, adresarea la primărie, online, ceva?
Se pot face și online, dar acum nu știu exact de cât de informatizată este primăria, care-i mediul rural, unde, cum este și de deschiderea pe care aceștia o au. De principiu, acum cu această mare informatizare spre care tindem, lucrurile se pot face și online. Dar important este să dați un telefon la primărie și să vedeți, pentru că există mici diferențe între administrațiile publice locale.
Mulțumesc mult din suflet, m-a ridicat răspunsul dumneavoastră.
Spor
mai am o
aveți.
Problemă, dar asta cred că ține de ceva drept comercial sau tot pentru un care este student.
Spuneți și încercăm, spuneți, vă rog.
Și intenționează să-și deschidă o firmă și mă interesează dacă are scutiri pentru taxe și impozite.
Dacă are scutire pentru taxe și
impozite. N-aș putea să vă dau o informație corectă față de acest aspect. Sunt anumite facilități pe care statul le oferă tinerilor în dezvoltarea afacerilor, programe cu acordarea anumitor sume de bani.
Da, eu știu, okay. Informațiile mele economice, sumare, cei
da.
De... că studenții au liber la...
Nu vă pot, eu nu vă pot oferi această informație. Da. Nu ar fi corect
dar
să vă dau...
Dar nu știu de veniturile realizate dacă sunt impozate.
Deci, la această întrebare nu vă pot oferi un răspuns corect.
Vă mulțumesc din suflet oricum pentru răspunsul pe care l-am primit. Mulțumesc din suflet.
La revedere, numai bine!
Mulțumim frumos pentru apelul dumneavoastră, mulțumim și pentru speță, fiecare speță, de fapt, expusă și la care invitații răspund, aduce un plus și celorlalți care urmăresc și care nu reușesc să intre în direct cu noi,
da.
Pentru că...
Pot exista similitudini.
Exact, sau la un moment dat realizez că, uite, și eu am o problemă în acest sens, da, dar nu m-am gândit să... mă așez și să o analizez cu atenție și găsesc o soluție așa. Zilele trecute mă întreba cineva dacă un moștenitor tot în continuare ideii, pentru că mi-am adus aminte, un moștenitor poate fi sancționat dacă nu dezbate succesiunea în acel an, pentru că au auzit oamenii despre acest an de acceptarea moștenirii, dacă nu dezbate, dacă nu merge la notar, în acel an poate fi amendat?
Sancționat nu este.
Sau sancționat?
Nu, nu am această sancțiune care să îmbrace forma pecuniară, da, amendă,
o pedeapsă, o amendă.
În schimb, am o altă pedeapsă, să spunem. Orice parte interesată...
Mai scumpă.
Mai scumpă. Orice parte interesată, la momentul la care se va ajunge la o dezbatere a succesiunii, poate să invoce această decădere din dreptul de opțiune succesorală, în sensul că dacă nu dai declarația de acceptare în termen legal, nefăcând acte de administrare, da, se poate asimila unei lipse de interes și unei dorințe de a nu primi această moștenire. Uh-huh. Și atunci partea interesată poate să facă apărări în acest sens. Și aici este riscul. Starea în pasivitate nu este o soluție. Asta este concluzia. Uh-huh. Ideal ar fi ca oamenii, de îndată ce se confruntă cu o problemă, în speța noastră, iată o succesiune, să demareze toate aceste proceduri astfel încât să se ajungă din punct de vedere juridic la zi cu întocmirea actelor, cu stabilirea calității de moștenitor, transmiterea dreptului de proprietate în cote părți indivize, în funcție de numărul de moștenitor, clasa din care fac parte. Sunt multe chestiuni de discutat în materia aceasta a succesiunilor. Deci, concluzionând, aș spune că nu veți fi amendați, dar riscați să fiți decăzuți din dreptul de a mai culege această moștenire, chiar dacă vă doriți foarte mult.
Deci mai bine o amendă, dacă ar fi existat, era mai avantajoasă.
Acum, depinde și de cuantumul amenzii. Dar nu, este lipsa, această pasivitate este sancționată. Faptul că nu faci nimic înseamnă că nu-ți dorești.
Care nu se ocupă de
proprietatea lui. Exact. Cum este și această prescripție achizitivă, sancțiunea proprietarului care timp de 30 de ani nu își administrează bunul și îl lasă în paragină. Cel care se ocupă este îndreptățit să pretindă să îi se recunoască dobândirea unui drept de proprietate. Uh-huh. Pentru că lucrurile nu pot fi lăsate pur și simplu așa în neant. Ele trebuiesc făcute în așa fel încât să se poată ajunge la o identificare a unui proprietar, la o administrare corectă a unui bun, așa cum este și firesc și așa cum de altfel orice fel de proprietar ar acționa în condiții de normalitate. Uhum. Nimeni nu-și abandonează bunul, decât dacă nu și-l mai dorește. E ca și cum nu l-ai mai vrea. Lași ceva în fața casei, în fața curții. Vine cineva și ți-l ia, că înseamnă că nu-l mai vrei.
Înseamnă că nu-l mai vroiai.
Da.
Bun, haideți să mergem mai departe. Avem un alt apel în așteptare, doamnă avocat.
Să vedem.
Alo?
Bună ziua!
Bună ziua! Vă ascultăm.
Am un proces penal și problema este, exact așa cum a spus acum doamna avocată, că să nu lăsăm lucrurile așa...
Nerezolvate.
Nerezolvate. Și că trebuie identificat moștenitorul și calitatea procesuală activă, că am citit după ea. Și problema este că sora mea stă în Austria și din 2010 este cetățean austriac.
Așa.
Și nu a ținut relația cu familia de 22 de ani. Nici până astăzi nu am văzut-o. Dar și eu am dat prin un unchi un mesaj să vină să-și facă, adică să ne facem succesiunea. Ea n-a venit nici la mormântarea părinților. Dar mi-a ocolit și prin un avocat s-a dus la primărie și printr-o procură specială, dar numai cu o semnătură legalizată în Austria, a scos un certificat de deces și a zis că noi am pierdut, adică a declarat că s-a pierdut originalul. Dar noi avem originalul. Și a făcut la certificat de deces i-a dat număr de serie și pentru tata și pentru mama cu un număr mai mic decât ce a avut mama în original. Deci 9500 începe și ei au făcut cu 9049. Asta e o problemă și așa au făcut mai departe declarațiile. Deci mă gândesc nelegal, că nu era autentificată nimica, dar problema că s-a dus în judecătorie, la judecată, am primit o chemare în judecătorie, nu are CNP sora mea. Deci judecătoria a acceptat pur și simplu, fără să identifice, nu are un număr de NIF, deci a renunțat la cetățenie și acum stăm că nu a predat niciun act original, nici măcar legalizat nimic și judecătorul nu vrea să facă nimic. Deci degeaba am scris cereri, plângeri, nimica nu se întâmplă și deja vrea să facă expertiză la locuință. A făcut falsificări, au semnat în locul sorei, nu a lăsat să ne întâlnim cu sora mea un interogatoriu, nimic. Deci pur și simplu nu știu ce să fac.
Care este întrebarea dumneavoastră? Îndrăznesc. Dumneavoastră ați expus o situație de fapt, dar care este nelămurirea? Care este întrebarea? Ce mă întrebați dumneavoastră pe mine astfel încât să puteți fi pe deplin lămurită?
Păi, dacă ar fi dovedit că nu este cetățean român, toate demersul ce-au făcut ar fi... Nu.
Dumneavoastră sunteți în situația dezbaterii unei succesiuni. Succesiunea se dezbate plecând de la actele de stare civile, nu de la cetățenie. Ca să putem pretinde un...
Chiar dacă are CNP, nu asta e important.
Ea are un CNP pentru că este născută în România, are un certificat de naștere care constituie dovadă în stabilirea filiației.
Adică legăturii de rudenie.
Că este fica tatălui sau mamei, că n-am înțeles de pe urma cui se face moștenirea. Dacă ambii părinți...
A părinților.
Ambii. Bun. Deci dar ea are actele...
A renunțat că în Austria nu este două cetățenii.
Bun. Repet, dezbaterea succesiunii se face în baza actelor de stare civilă și afiliației așa cum este ea stabilită. Da? Ea are un certificat de moștenitor, ea nu a fost dezmoștenită. Ea își moștenește încă părinții. Nu există o hotărâre judecătorească prin care să fie dezmoștenită pentru diferite motive, nu știu, ingratitudine, atentat la viața părintelui sau anumite condiții.
Da, problema este acum, că nu are CNP, că a renunțat la cetățenie română.
Dumneavoastră, nu sunteți atente la ce vă spun eu, cred.
Nu are treabă cetățenia română?
Nu
cu
am.
Moștenirea de pe urma părinților, exact, acolo e legătura de sânge.
Exact.
Care trece peste CNP, cetățenie.
Bun. Cum poate dovedi? Ar trebui să meargă la ambasadă?
Nu, ea poate dovedi prin certificatul de naștere. Ea are în continuare o mamă și un tată. Ea n-a apărut de nicăieri. Ea în continuare este sora dumneavoastră, chiar dacă are cetățenie austriacă sau orice fel de altă cetățenie, da?
Da, acum nu este două cetățenii în Austria.
Doamna,
orice fel de cetățenie
acest
avea.
Moment,
depășiți, nu are importanță.
Depășiți acest moment, da? Deci ea poate să facă dovada faptului că este copilul părinților ei decedați. Și atunci...
Asta este întrebarea acum.
Cu actele de stare, cu certificatul de naștere.
Bine, de acum nu are nimic, numai cetățean. Are un pașaport, așa pornește.
Păi,
are un pașaport austriac.
Are un pașaport austriac.
Care îi conferă, da, e identitatea.
Este identitatea ei.
Îi confirmă identitatea.
Dar ea are și un certificat de naștere. Faptul că ea are cetățenia austriacă nu înseamnă că i s-au schimbat și părinții.
Eu știu.
Mă înțelegeți ce vă spun?
Eu înțeleg toate.
Bun, dar acum, ascultați-mă puțin. Și pentru că purtăm o discuție în contradictoriu și nu reușesc să vă dau toate informațiile. Bun, depășiți acest moment cu cetățenia. Sunt acte de stare civilă care dovedesc că este copilul, ca și dumneavoastră, părinților, dumneavoastră și a ei. E îndreptățită să solicite această dezbatere a succesiunii. Poate să scoată duplicat de pe certificatul de deces. Ceea ce a scos avocatul sau orice altă persoană în baza unui mandat, în baza unei procuri, este un lucru corect. Administrația publică, primăria, pe baza cererii, putea să elibereze un duplicat de pe certificatul de deces. Mama dumneavoastră a avut exemplarul la momentul la care a decedat și s-a eliberat certificatul de deces al tatălui dumneavoastră, dar orice parte interesată poate, dacă nu are acest certificat, dacă certificatul s-a pierdut, dacă partea care l-are refuză să-l pună la dispoziție, refuză să îl dea pentru a fi folosit în vederea dezbaterii succesiunii sau diferite acte, partea interesată, care își dovedește calitatea, poate să solicite eliberarea unui duplicat. Deci faptul că ea are un duplicat al certificatului de deces cu data eliberării, cu altă serie, cu altă număr, nu este o ilegalitate. Nici primăria care a eliberat și nici instanța nu v-a făcut o nedreptate din punctul ăsta de vedere. Gândiți-vă că putea exista posibilitatea în care acest certificat de deces era la sora dumneavoastră și refuza să vi-l dea. Asta nu însemna că dumneavoastră nu putea să mergeți la primărie să solicitați la rândul dumneavoastră un certificat, un duplicat de pe acest certificat de deces. Deci am lămurit și această chestiune sub aspectul legalității. Nu sunt în situația unei ilegalități. Chestiunea care este? Chestiunea care se pune este dacă sora dumneavoastră a dat declarație de acceptare în acel termen de un an de zile calculat de la momentul decesului părinților dumneavoastră. Aici este chestiunea. Dumneavoastră să înțeleg că sunteți în România, aveați această posesie, ați ajuns în instanță și prin v-a dat în judecată, da, pentru a dezbate succesiunea și dacă veniți și spuneți că a venit și s-au făcut niște măsurători, acolo s-a solicitat și o ieșire din indiviziune, da? Și probabil că se vor face loturi sau expertul va da variantele de ieșire din indiviziune cu privire la această succesiune, cu eventuale sulte, nu știu exact ce aveți dumneavoastră acolo și din ce este formată masa succesorală. Ce puteți invoca, repet, ce puteți invoca în favoarea dumneavoastră nu este faptul că n-are dreptul prin prisma faptului că are cetățenia austriacă. Puteți invoca faptul că nu ar mai avea dreptul să culeagă această moștenire în situația în care ea nu a acceptat succesiunea în termen.
Adică în anul acela.
În acel an a dat declarație de acceptare și n-a făcut acte de acceptare, să spunem, acte, plata întreținerii facturilor, am repetat anterior.
Da, da, da. Doamna Ecaterina, mai vreați să spuneți ceva?
Da.
Vă rog.
Că trebuie să aibă un număr de identificare fiscală. Un NIF, număr de NIF trebuie să aibă.
Așa.
Trebuie să aibă un număr de NIF, număr de identificare fiscală, pentru că este cetățean străin.
Da. Așa.
Numerele de identificare.
Mergeți mai departe în instanță. Sunteți în instanță, da?
Da.
Dar sunt în instanță, dar putem vorbi despre numărul de identificare. Și nu a putut să depună nici certificat de atestare fiscală.
Da, da, da. Nu-i nimic, că judecătorul va stabili la final, va trage linie și va aprecia cu privire numărul, la tot ceea ce e în dosar.
Acest număr de identificare fiscală se eliberează de ANAF în momentul în care intri cu ceva, ți se aplică niște impozite, ai roluri fiscale deschise și ți se atribuie, realizezi venituri în România. Și
dar dacă nu realizezi în România nimic...
Dacă e plecată de 30 de ani și nu are nimic, nimic, nimic...
Nu are cum să aibă număr.
Număr, da. Acum, cu certificatul fiscal... Încă o dată, certificatul fiscal se eliberează de direcțiile de taxe și impozite locale, din el rezultând bunurile cu care tu figurezi că ești proprietar și la care ți se aplică acest ți se calculează impozitul.
Da, spuneți.
Se dă numai la notar, când este obligat notarul, când se dezbate succesiunea.
N-am înțeles.
Care este întrebarea, doamna Ecaterina? Timpul este înaintat oricum. Vă rog, 30 de secunde.
De ce nu a cerut judecător fără certificat fiscal? Cum se poate dezbate? Și trebuia să facă tot notara uz extras.
Bun. Haideți să o ascultăm și pe doamna avocat.
Ce spune doamna vis-a-vis de notar este faptul că, într-adevăr, în materie succesorală, înainte de a te adresa instanței de judecată, trebuie
notarului.
Să faci dovada că te-ai adresat notarului, ai făcut verificările în evidențele succesorale cu privire la dezbaterea succesiunii, ai anexa 24, deci sunt niște acte premergătoare. Acum, dacă dosarul a ajuns la momentul la care se administrează probatoriu, vine expertul, a făcut o mențiune doamna cu privire la un interogatoriu, înseamnă că instanța a trecut de procedura de regularizare în care ea a verificat îndeplinirea tuturor condițiilor, astfel încât acea cerere de chemare în judecată pe succesiune să fie una completă și această procedură prealabilă este îndeplinită. Discuția pe care doamna o face la acest moment, cred că este cumva într-o ușoară necunoștință de cauză, zic eu, pentru că dacă nu erau făcute acele verificări anterioare și verificările au fost făcute, de ce? Pentru că ea, partea sora, s-a dus să scoată certificatul de deces, duplicatul, prin acel procurator. Și atunci, în baza certificatului de deces, ea a făcut verificările notariale, instanța a constatat că e îndeplinită această procedură, că nu s-a reușit a se ajunge la soluționarea dosarului succesoral pe această cale, pentru că conflictul este unul vădit între părți, ele nu se vor înțelege niciodată. Și de înțeles cumva și atitudinea doamnei care a rămas în România, a avut grijă de părinți, a făcut investiții, adică sunt niște lucruri sensibile, fine, dar la fel lăsate descoperite, e o altă chestiune. Dar concluzia este că fiind la momentul la care deja parte din probatoriu este administrat, s-a dispus efectuarea expertizei cu privire la bun, administrarea interogatoriului, parcurgând procedura de regularizare, nu mai pot să afirm faptul că nu s-a întâmplat și nu s-a îndeplinit procedura anterioară. Deci instanța n-avea cum să treacă peste acest element. Poate să, de ce nu în apărare, dar mă gândesc că doamna are un avocat, pentru că de principiu în astfel de dosare, în mod obligatoriu, părțile și au avocați.
Au nevoie de un specialist.
Au nevoie de un specialist, indiferent cât de multe cunoștințe și informații găsești pe Google sau pe diferite site-uri, este o diferență foarte mare între ce citești și ce este în practică. Adică și eu pot citi cum să schimb un întrerupător și totuși nu o fac. Pentru că fiecare are...
Pentru că e periculos.
Poate fi extrem de periculos. Același lucru este și în cazul doamnei. Da. Dacă n-are avocat, eu o sfătuiesc să-și angajeze, chiar dacă implică niște costuri, pentru că mergând singură într-o astfel de procedură, o poate costa mult mai mult decât
Da, doamna Ecaterina, trebuie să închidem telefonul acum, ne auziți, că este târziu și va trebui să ieșim din... S-a întrerupt. Va trebui să ieșim din direct, asta vreau să spun.
Înțeles. Okay. Da, eu sper rău. Să fie lămurită. Cred că doamna este și un pic cumva nu atât de pragmatică în raționamentul juridic și gândește cumva emoțional, pentru că a acumulat foarte multă nemulțumire, niște lucruri acolo care sunt de multă vreme în familie. Eu sper ca informația pe care eu i-am dat-o chiar să o ajute și să treacă de anumite lucruri și anumite idei în care este cumva prinsă. Nu poate, trebuie să depășească anumite raționamente ca să poată să înțeleagă și procedura judiciară într-o astfel de speță.
Bun, ne oprim aici pentru că nu mai avem timp, din păcate.
Da, a trecut foarte repede timpul.
Foarte repede.
Dar interesante și spețele. Oamenii vin cu situații extrem de complexe, așa, și creează și o dorință cumva. Nu te plictisești niciodată, asta este cert într-o astfel de profesie.
Doamna avocat, mulțumesc pentru astăzi.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Cu energie și forță în continuare să slujiți așa telespectatorilor dumneavoastră.
Mulțumim asemenea. Asemenea, pentru că puneți suflet, am văzut, și vă interesează fiecare om în parte.
Mulțumesc.
Domnilor și domnilor, ne oprim aici cu emisiunea în direct. Revenim săptămâna viitoare. A fost astăzi invitată doamna avocat Andreea Crista, pe care o mai așteptăm și într-o altă ocazie. Mulțumesc mult. Săptămâna viitoare ne reîntâlnim ca de obicei miercuri la ora prânzului, tot în direct. Spuneam că vom discuta despre pensii. Acesta este subiectul următoarei ediții. Ne luăm la revedere acum de la emisiune, bine să știi. Dana Bordeanu a fost astăzi alături de dumneavoastră, împreună cu invitata mea, doamna avocat Andreea Crista. Vă dăm întâlnire toți cei de aici săptămâna viitoare. Iar până atunci, să aveți zile frumoase și urmăriți-ne în continuare.